Kenya ayaa loo dhaariyay madaxweyne cusub Uhuru Kenyatta oo ah 20 jir waxa uu noqonayaa madaxweynihii afraad ee dalkaasi yeesho waxana uu ku guuleystay doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday 4 bishii March ee soo dhaafnay isagoo goor dhaweeyd loo dhaariyay xilka ama jagadaasi cusub ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa
I Uhuru Kenyatta
swear that I will truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya
and I will do justice to all
aniga oo ah Uhuru Kenyatta waxaan ku dhaaranayaa inaan si daacad ah oo karti leh ugu adeego dadka Kenya iyo inaan dhammaan dadka cadaalad u sameeyo aniga oo raacaya sharciga iyo dastuurka Kenya iyadoo aanay igu jirin cabsi iyo eex iyo waliba qalbi xun toona ilaahayna haygu garab galo
haddaba Uhuru Kenyatta waa nin caynkeeya wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixin kooban oo uu ku eegayo taariikhda siyaasadeed ee Uhuru Kenyatta goor dhaweyd nooga soo diray magaalada Nairobi
madaxweynaha afraad ee waddanka Kenya ee la doortay Uhuru Kenyatta waxa uu dhashay waaberigii xurriyadda waddanka Kenya uu helay sanadkii 1963 sidaasi ayuu ku qaatay magaca Uhuru oo macnaheedu afka Ingiriiska ay tahay freedom ama madaxbanaani waxana aabihii si weyn loogu xusuustaa halgankii uu u galay xurriyadda waddanka Kenya iyo dagaalkii adkaa ee uu la galay boqortooyadii waddanka Ingiriiska ee dalka ka talin jirtay Uhuru waxa uu galay iskuul si gaar ah loo ilaaliyo oo ay hayd madhabta katoolikada ee loo yaqaano St. Mary School ku yaal magaalada Nairobi kadibna waxa uu galay college loo yaqaano Amherst College ee Massachusetts ee waddankaasi Mareykanka halkaasii oo ku soo qaatay shahaadada bachelor-ka isagoo bartay culuumta siyaasadda iyo dhaqaalaha waxaana ka soo baxay horaantii 90-yadii Uhuru waxa uu ahaa mar walba nin daacad u ah xisbiga loo yaqaano Kenya African National Union oo xisbigii KANU la oran jiray aadna waxa uu ugu dhawaa madaxweynihii hore ee waddanka Kenya Daniel Arap Moi oo run ahaantii lagu tilmaami karo inuu ahaa ninka isagu gardaadiyay xagga siyaasadda hase yeeshee waxa uu ku guuldareystay inuu hanto madaxtinimada waddanka tartan uu ku galay xisbiga KANU sanadkii 2002 waxaana halkaasi ka dhashay inuu burburay xisbiga KANU wixii waqtigaasi ka dambeeyey ama uu cagajiidayay hase yeeshee waxyaabaha muhiimka ah ee sida gaarka loogu xusuusto waxaa ka mid ah madaxweynaha haatan talada baneeyay Mwai Kibaki in uu aad ula shaqeeyay isla markaana ay dhacday isbeddello fara badan oo dalka laga sameynayay iyo afti loo qaadayay in dastuurka haatan waddanka ka jira uu meel maro uu gacan weyn ku lahaa 15 December sanadka 2010 ayaa isna Uhuru Kenyatta waxaa lagu daray liiska dadka lagu tuhunsan yahay xadgudubyada xagga bini'aadanimada maxkamadda ICC iyadoo markaasi dacwadoogu uu ahaa Moreno Ocampo hase yeeshee sheegashadaasi ayaa waxa uu sheegay inaan waxba ka jirin inkastoo lagu eedeeyey inuu maal geliyey isla markaana uu qorsheeyey rabshado iyo weliba dilal ka dhacay Naivasha iyo Naikuru rabshadihii doorashooyinkii lagu murmay kadib dhacay 2007-2008 hase yeeshee 9-kii bisha March ee aynu ka soo gudubnay sanadkan 2013 ayaa Uhuru Kenyatta lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay madaxtinimada doorashooyinkii loo galay 4-ta March ee bishaynu ka soo gudubnay waxaanu noqday madaxweynaha afraad ee waddanka Kenya isla markaana ah ninka ugu da'yar ilaa iyo haatan dadka soo maray madaxtinimada waddanka Kenya
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere oo inoo soo koobay taariikhda siyaasadeed iyo taariikh nololeedka madaxweynaha haatan xilka loo dhaariyay ee dalkaasi Kenya Uhuru oo Kenyatta
kadib haddaba markii maanta xilka loo dhaariyay madaxweynaha cusub ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa dadka siyaasadda waddankaasi rogroga ay ku mashquulsan yihiin waxa uu madaxweynaha cusub uu ka bedeli karo dalka siyaasadda cusub ee la filayo inuu ku hoggaamiyo caqabadaha hor yaalla iyo talaabada kala gudboon dacwadda ka taalla maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka Saare Ciidlow studiyaha 21-aadii guhweelisa ayaa khadka taleefanka ee magaalada Nairobi goor dhaweyd kula xiriiray Professor Cabdul Wahaab Sheekh Cabdi Samad oo wax ka dhiga cada Nairobi waxaan ugu horeyn weydiisay bal inuu sharxaad kooban ka bixiyo munaasabadii dhaarinta iyo xilwareejinta
waxaa la dhaariyay madaxweynaha afraad ee jamhuuriyadda Kenya ee yelanaysa Uhuru Kenyatta waxa dhalay madaxweynuhu uu dalka u yeesho Uhuru Kenyatta madaxweynaha Kibaki waa xilka uu wareejiyay waxa uu ku wareejiyay madaxweynaha Uhuru Kenyatta هذا كتب كباكي رياضة يتكاوس ويأي درا حسنت كيف دحينها اللي حاولت يتكاوس ويكورتها يا كتب رياضة يا مجالد أغير يا هذا كتب ميوري رياضة كباكي رياضة كتب لهم الشيلة وارين أنا يعني كمدة كبيرها عالية يتبقى كينا كتبة
xilka cusub ee uu la wareegay maanta madaxweyne Uhuru Kenyatta oo asaga ku guuleystay doorashadii bishii March 4-teedii ka qabsantay dalka Kenya fursadaha uu haysto iyo waxyaabaha laga filan kara maxaa kamid ah Cabdiwahab
waxa la fadhiyay madaxweyne Uhuru Kenyatta in qorshaha uu horeeyo muhiimka uu horeeyo uu soo dhiibay dowlad ka kooban wariyaha madaxweyne wasiir keenay magacaabo dad tiknokraat ah oo macnaha yani qaban kara hawshayga marka kadib baarlamaanka loo geeyay waxa kale oo lagu fadhiyay inuu fuliyo dastuurka dalka iyo heshiis ee 2019 waxa lagu fadhiyay asaga baarta inuu fuliyo yani xisbiga marka tabashada ay dareen waxa la salaaxay kana ma la sheesto ay dareen oo ku koray waxyaabaha ay qabanayaan sidii soo raacay socodka marka inuu fuliyo oo xaqiijiyo oo mas'uuliyad ka dabeeyo dalalkaasi uu qaaday xilliga oo la qabsaday ku jiray marka
waatay maxay yihiin caqabadaha hortaagan xilligan madaxweynaha cusub ee la doortay ee muuqan kara ama la sheegi karo
caqabadaha dheer hor yaalla mid aan ka kala bilaabayn caqabadahaas waxa ka mid ah ninka madaxweynaha cusub ee madaxweynaha wada kiyaata iyo kulanka cusub weyn ee muuqto labada waxa uu istaa maxkamadda adduunka ayaa dabir ku soo dhigtay oo in uu jiraa markaa maxkamadda adduunka ay tahay oo markaa ay tahay amniga dibiga ugu haystay waxaa ku jira waxa ay ku jiraan 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 waxa ay aya ma fiican loo baahanyahay in fiiri aqalka ku jira dowlad yana waxaana lagu dayay waxa ka mid ah fortii suuday xilliga kibaaki ee dhamaystiro
an Raila Odinga oo ah ra'iisul wasaarihii Kenya isla markaasina musharax ahaa oo doorashadii lagaga adkaaday inkastoo uu go'aankii maxkamadda ogolaaday haddana maxaa laga filan karaa marka laga eego dhinaca inuu yahay hoggaamiye mucaarad ah
waxaan ninkii markii maxkamaddu ay soo baxday oo maxkamaddu macnaheedu hukumka ay riday waxa uu ka shikiyay ku sheegay ee xukunka maxkamadda ay ku qalaasirayaan waxa uu ka shikiyay ku sheegay in maxkamaddu ay maraado in la shakiyo madaxweynaha cusub iyo madaxweynaha ku xigeenka labadaba ee deegaanka ee dalalka koonfur Afrika waxay ka dhigan tahay inuu yiri dadka waxa uu ila madaxweynaha oo shakhsiyan ka dhigan tahay marka ee mufrayay in dadka xabbada dadka uu yiri tanka ay ku soo hanjiray wana ma doonayaa in la wargeliyo fikirka dadku ay bilaabay akay ma sidoo wax dibaato farxad leh keen doono ugaadu dibaato waxa uu wadaa waxa uu jecel kiyaan ku hormar gaaraan marka ma sidoo wax dibaato waxa uu xaqiiqda ka imaanayaa baqlaysha oo ka mid ah siyaasada oo ka mid ah xadgudubka dibaato
ugu dambeyntii professor Cabdiwahab markad eegto maxkamadaasi u taala madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka maxaad isoran kartaa in xilka cusub uu ka bedeli karaa maleeyihiin xasaanad maxkamaddu ay iska dhaafi karto dambiyadii ay markii horeba lagu soo eedeeyay mise iyaga oo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeena ay qasab tahay inay maxkamadii hortagaan oo xukunki halkii ka sii socdo
horta maxkamadda adduunku dadka dambiga lagu soo eedeeyay marqaatiyal baa loo hadlayaa markii marqaatiyal ci barko la gelin ka baxayba sidii uu tii marqaatiyo la baxay ninka waxa uu marqaatiyo muhiim ah oo ku baxay furnaa malayna gudanka uu dhigto isaga marqaatiyo uu leeyahay marka haddii marka maxkamad qaatay oo meesha oo leeyahay marka maxkamaddu waxay u maray xubin kuli jir ee maxkamaddu waxay cadaalad u tagtaa maxkamaddu ma inay ma khaatiyo kirka maxkamaddu dadin dadka lagu soo eedeeyay ee ma la cadeysa haddii marka maxkamaddu ay cadeeyo way dadka fulo ka imu kuma dadka fulo ka imu ka tafsiir
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Wahab Sheekh Cabdi Samad oo wax ka dhiga jaamacadda Nairobi ee dalka Kenya oo khadka telefoonka ugu waramay Saara Ciidla Nuur oo Washington joogta.